Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 29 июнь, бешенби күнкү кечки берүүлөрүн баштайт. Прагдагы студияда Айнура Жакша кызы. Текебаев менен Чотоновдун сотунда бүгүн орусиялык ишкер Маевский көрсөтмө берди. Бишкектин Октябрь райондук сотунда болсо Заноза сайтынын журналисттерине байланыштуу 3 жараян башталды. Журналисттер бул ишти саясий куугунтук катары сыпатташат.
Атамбаев ишенип бир мыйзам бузган же мошенник болгон же растрата хищение кылган деген сөздөр жок биздин макалада.
Кошмо Штаттар Орусиянын куралдуу күчтөрүн ар тараптан иликтеген баяндамасын жарыялады. Кыргызстанда биринчи жолу улутчулдук үчүн соттук териштирүү жүрүп жатат. Жалал Абад облусунда 5000 мектеп бүтүрүүчүсүнүн аттестаттары жараксыз болуп калды.
Бизде үчөө от системасында кичине камгалардан ката кетиптир. Басып атканда ката басылып калган окшойт. Биз туура эле жөнөтөбүз да бир нече жолу. Электронный варианттын, письменный варианттын Бишкекке жөнөтөбүз да биз.
Эмесе биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо соңку кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырат. Кубат.
Орусиянын сот арачылары оппозициячыл саясатчы Борис Немцовдун өлүмү боюнча 5 адамды күнөөлүү деп тапты. Москвадагы аскерлик соттогу арачылар 2 күндүк талкуудан кийин Чеченстандын тургундары Завуд Дадаев, Анзор жана Шахид Губашевдер, Тамирлан Эскерханов жана Хамзат Бахаев бир топ катар иш алып барган жана аларга ырайым берилбеши керек деген бүтүмгө келишти. Судья сот арачыларынын корутундусуна таянып акыркы өкүмдү чыгармакчы. Башка айыпталуучу Завуд Дадаев мурда Чеченстандын ички иштер министрлигинин батальон башчысы болуп иштеген. 5 айыпталуучу тең 21-июндагы билдирүүлөрүндө коюлган айыптарды четке кагышкан. 2 жыл мурда Кремльге чукул жерде атып өлтүрүлгөн саясатчынын кызы Жанна Немцова бул иштин чыныгы уюштуруучулары аныкталган жок деп билдирди. Депутат Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүйшөн Чотоновдун Бишкектеги сотунда мамлекеттик айыптоонун башкы күбөсү орусиялык ишкер Леонид Маевский көрсөтмө берди. Ал бейшембидеги соттук териштирүүдө өзүнүн жакшы таанышы ишкер Алексей Модин аркылуу Кыргызстанга келип аты аталган саясатчылар менен таанышканын, Текебаев Чотонов менен телефондон сүйлөшүп турганын билдирди. Ошондой эле 300 000 долларды Модин аркылуу бердиргенин, бул акчаны пара эмес рынокко кирүү үчүн төлөм деп эсептей турганын айтты. Текебаев бул дооматтарды четке кагып Маевский менен августта гана 2 жолу жолукканын, эч кимден акча албаганын белгиледи.
Модин или другой от
Маевского? Модин же башка адам Маевскийдин атынан бизге 300 000 доллар берген эмес. Биз алган эмеспиз, себеби сураган эмеспиз, талап кылган да эмеспиз, деди Текебаев. Башкы прокуратура саясатчыларды 2010-жылы Маевскийден Мегаком компаниясына байланыштуу 1 000 000 доллар пара алган деп айыптоодо. Айыпталуучулар бул иште саясий куугунтук катары сыпатташат. НАТОго мүчө 29 өлкөнүн коргоо министрлери бейшембиде Брюсселде чогулуп уюмдун чыгымдарын жана Ууганстанга кошумча күч жөнөтүү маселесин талкуулап жатышат. Түндүк Атлантикалык альянстын баш катчысы Столтенберг уюм талиптер менен күрөшүп жаткан Ооганстанга кошумча күч жөнөтүүгө макул болгонун жыйындын алдында билдирди.
Today I can confirm that we will increase.
Бүгүн мен биз Ооганстандагы күчтөрүбүздү көбөйтөрүбүздү тастыктай алам. 15 өлкө уюмдун Ооганстандагы колдоо миссиясына салым кошорун айтышты. Башка өлкөлөрдүн да пикирлерин күтөбүз, деди Столтенберг. Учурда НАТОнун 13 500 аскери Ооганстанда жергиликтүү армияны машыктыруу жана аларга кеңеш берүү ишин алып барууда. Бул күчтөрдүн жарымын АКШнын аскерлери түзөт. 3 жыл мурда эл аралык коалициянын Оогандагы миссиясы аяктагандан бери ооган күчтөрү коопсуздукту камсыз кылууда кыйынчылык алып келет. Бишкектин Октябрь райондук соту Заноза сайтынын журналисттерине байланыштуу 3 ишти карай баштады. Башкы прокуратура аталган сайтта жарыяланган макалалар президент Алмазбек Атамбаевдин кадыр баркына шек келтирди деп сотко берген. Башкы көзөмөл орган бул иш боюнча журналист Нарын айыптан 3 000 000 сом, Заноза Кейжис сайтынын негиздеген Промедиа фондунан да 3 000 000 сом доо талап кылууда. Бирок Нарын айып жана анын жактоочулары бул ишти саясий куугунтук катары баалап, макаладагы сөздөр туура эмес талданып жатканын айтышууда.
Бир мыйзам бузган же мошенник болгон же растрата хищение кылган деген сөздөр жок биздин макалада. А прокурор айтып атат ушинтти деп мени, андай сөз макалада жок,
деди журналист Нарын айып бейшембидеги соттук териштирүүдөн кийин. Жакынкы чыгыштан АКШга саякаттагандарга жаңы чектөөлөр киргизилди. 6 мусулман өлкөсүнөн АКШга саякаттагандар, алардын ата энеси, бир туугандары бул өлкөдө жашаса гана кире алышат. Ал эми Кошмо Штаттарда чоң ата энеси же жээн бөлөсү жашагандар бул категорияга кирбейт экен. Мындай эреже 28 июнда киргизилди. Жалабат облусундагы 8 район жана 5 шаардагы мектепти быйыл аяктаган бүтүрүүчүлөрдүн аттестаттарынын баары жараксыз болуп калды. Бул тууралуу облустук усулдук билим берүү борборунун директору Акылбек Токтосунов Азатка билдирди. Анын айтымында бүтүрүүчүлөрдүн баардык документтери даярдалып, билим берүү жана илим министрлигине жөнөтүлгөн. Маалыматка караганда, тартип аталышындагы басмакана облустагы 5000 бүтүрүүчүнүн аттестаттарын Кыргыз Республикасынын деген жазууда эн тамгасы жок басылып калган экен. Эми бүтүрүүчүлөргө таратылган аттестаттар кайра чогултулуп министрликке жөнөтүлө турган болууда.
Кремлдин лидерлери АКШ Орусиядагы режимди өзгөртүүнү каалайт деп ишенерин Пентагон 28 июнда жарыялаган жаңы баяндамасында билдирди. АКШнын коргоо министрлигинин баамында мындай кабатырлануу Москва менен Вашингтондун ортосундагы чыңалууну күчөтүүдө. Москвада АКШнын дүйнөдөгү демократиянын өнүктүрүү аракеттерине болгон терең ишенбөөчүлүк бар. Кремль АКШ Орусиядагы режимди алмаштырууга аракет кылып жатат деп ишенет. Мындай ынанымды Украинадагы окуялардан кийин дагы орус тарап бекемдешти деп айтылат соңку баяндамада. Ташкент шаарынын башкы имамы Анвар Турсунов коммуналдык кызматтарга карызы бар тургундар ажылык сапарга чыга албасын билдирди. Ал Ташкенттеги эл аралык пресс-клубтун жыйынында тургундарды электр энергиясы, суу жана газ үчүн төлөмдөрдү убагында төлөөгө чакырганын бийликке жакын Подробно Шеки Туз сайты кабарлады. Эгер адамдын жок дегенде бир сум карызы болсо, анын ажылык зыяраты кабыл алынбайт, зыярат кылгысы келгендер андай кишилерди учакка отургузбайбыз, деди Турсунов. Өткөн айдын соңунда президент Шавкат Мирзиёев башкы прокуратуранын алдында коммуналдык карыздарды жоюу багытында иш алып бара турган атайын бюро ачуу тапшырмасын берген эле имам Анвар Турсунов бул өнөктүктүн алкагында жарандарга кайрылган алгачкы диний кызматкер болуп калды.
Рахмат Кубат, бүгүнкү кабарлардын кеңири топтомун азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Синоптиктердин маалыматы боюнча эртең 30 июнда Кыргызстанда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй жана Талас өрөөндөрүндө түнкүсүн 15 градустун айланасында, күндүз 29-34 градус жылуу. Ош жана Жалал Абадта түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34 градуска чейин көтөрүлөт. Баткенде түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35 градус ысык. Көлдө түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 22-27 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 15-17, күндүз 31-33 градус чейин көтөрүлөт. ОВОДО Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кабарларда айтылгандай, депутат Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүйшөн Чотоновдун Бишкектеги сотунда бүгүн мамлекеттик айыптоонун башкы күбөсү орусиялык ишкер Леонид Маевский көрсөтмө берди. Сот жараянына кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова да күбө болуп келди. Нуржан, саламатсыңарбы? Мен түшүнгөнүмө караганда сот ушул саатта бүгүнкү отурумду аяктады. Маевский эмнелерди айтты, эмнелерге токтолду?
Ооба, сот отуруму аяктады. Бүгүн ошол сиз айтып аткандай эле башкы күбөлөрдүн бири делген Леонид Маевский көрсөтмө берди. Ата мекен фракциясынын камактагы лидери депутат Өмүрбек Текебаев менен мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри, ошондой эле Түштүк Кореядагы Кыргызстандын ордагы элчиси Дүйшөн Кол Чотоновдун сотунда. Ал ушул Маевский мамлекеттик айыптоо тараптын башкы күбөлөрүнүн бири экени белгилүү. Ал ушул өзүнүн таанышы Алексей Модин аркылуу Текебаевке Мегаком компаниясына, негизи ушул Кыргызстандагы байланыш тармагына кирүү үчүн 2010-жылдын май айында убактылуу өкмөттүн өкүлү Өмүрбек Текебаевке 1 миллион доллар бергенин айтты. Анан сотто 2010-жылы 13 майда Бишкекке келип Текебаев менен анын иш бөлмөсүндө жолукканын айтты. Бирок Текебаев 13 майда Маевский менен жолукту деген маалыматтарды сотто четке какты. Ал күнү ушул Бишкекте абал курч болуп тургандыктан башка жыйындарга, бир нече жыйындарга катышканын белгиледи. Ошол эле учурда ушул Маевский менен 2010-жылы жолукканын Текебаев ырастады. Бирок бул жолугушуу Маевский айткандай май айында эмес, жайында август айында болгонун айтты. Анан анда бул акча суралды деп айтылгандар четке какты. Эч кандай акча дагы сураган эмеспиз, талап да кылган эмеспиз деп билдирди. Сотто дагы бир айтып кетүүчү жагдай, Маевский ошол Текебаев тарабынан коркутуу үркүтүү болгон мен тарапка деп билдирди. Бирок бул айтылгандарды дагы айыпталуучулар четке кагышты. Негизи эле ушул негизи Маевский бул ушул тастыктаганга аракеттенип жатты. Мен сиз менен жолугушкам, анан кийин акча талап кылгансыз деп айтылуучу тараптар болсо, бул айтылгандарды туура эмес дешип, буга макул болушкан жок. Бүгүн сот саат 2:00 башталган болчу, 5:30 дагы бүтпөй жатып 6:00 чукул араң бүттү. Себеби адвокаттар тарабынан Маевскийге көп суроолор дагы берилбей калып кеткенин айтышты. Анан кийинки сотту дагы ушул Маевский келип көрсөтмө беришин өтүнүштү. Бул өтүнүчтү сот канааттандырды. Эми 3-июлда келерки
сейшенби
күнү бул Текебаев менен Чотоновдун сотунда келип көрсөтүп бере турган болду.
Рахмат анда Нуржан Токтоназарова Бишкектен түз байланышка биз менен чыкты. Эсиңиздерге сала кетсем, бүгүн депутат Омербек Текебаев менен экс министр Дүйшөн Чотоновдун соту уланып, мамлекеттик айыптоонун башкы күбөсү орусиялык ишкер Леонид Маевский көрсөтмө берген, берүүбүздү улантабыз. Эми дагы бир сот жөнүндө Бишкектин Октябрь райондук сотунда Заноза сайтынын журналисттерине байланыштуу 3 жараян башталды. Башкы прокуратура ал сайтта жарыяланган макалалар президент Алмазбек Атамбаевдин кадыр баркына шек келтирди деп сотко берген. Башкы көзөмөл орган журналисттерден 1,000,000 сом доо талап кылууда. Журналисттер болсо бул ишти саясий куугунтук катары сыпатташат. Сот жараяны тууралуу Бакыт Асанов баяндайт.
Борбор калаанын Октябрь райондук сотунда бир күндө Заноза КЖ сайты жана журналист Нарын айыпка байланыштуу 3 доо арыз каралды. Алардын баарын президент Алмазбек Атамбаевдин кадыр баркына шек келтирди деген жөө менен башкы прокуратура кайрылган. Судья Гүлчехра Оморова төрагалык кылган алгачкы жараянда Нарын айыптын 2015-жылы 22-октябрда Занозанын сайтына жарыялаган макаласына байланыштуу болду. Башкы прокуратура бул макалада журналист айып президентти атайын каралап, жалган маалымат тараткан деп күнөөлөгөн. Мамлекеттик айыптоо келтирген жүйөгө ылайык, Нарынаев мурдагы президент Аскар Акаевдин 7-каналга берген маегиндеги Атамбаевдин дарегине айтылган маалыматтын жалган экенин билип туруп, аны атайлап тараткан. Буга далил катары 2014-жылы коомдук телеканалдын обосунан бул маалыматты жокко чыгарган интервью көрсөтүлгөндүгүн башкы прокуратура айтууда. Бул көрсөтүүнү даярдоого коомдук каналдын Ала Тоо маалыматтык программасынын продюсери катары Нарынаев да түздөн түз катышкандыгын билдирүүдө. Башкы прокуратуранын өкүлү Руслан Абдрахмандын айтымында ал кезде Атамбаев жазуучулар союзунун штаттан тышкары кызматкери болгон жана бул акчаны алууга эч кандай укугу жана мүмкүнчүлүгү болгон эмес.
Биринчиден Алмазбек Атамбаев жазуучулар союзуна берилген 50,000,000 рубль же сомго которгондо 250,000 сомго эч кандай тиешеси жок болгон. Биздин колдогу документтер бул кишинин аталган каражатты кайсы бир тарапка коротуу эмес, аны алууга да мүмкүнчүлүгү болгон эмес. Анткени ал жазуучулар союзунун расмий мүчөсү эмес, штаттан тышкаркы кызматкер болгон. Штаттан тышкаркы кызматкер бухгалтерияга аралаша алабы? Албетте жок.
Кто-то может доверить или поручить 50,000,000 рублей? Нет, конечно.
Буга байланыштуу башкы прокуратура бул иш боюнча Нарынаевдан 3,000,000 сом, Заноза КЖ сайты негиздеген Промедиа фондунан 3,000,000 сом доо талап кылууда. Ошондой эле Нарынаевдин Бишкек шаарындагы батири дагы бул ишке байланыштуу камакка алынган. Бирок Нарынаев жана анын жактоочулары бул ишти саясий куугунтук катары баалашууда. Журналисттин айтымында өзү жазган макалада президентти мыйзамсыз байыды деген эч кандай сөз болгон эмес.
Атамбаев кишене кылган же закон бузган же мына прокуратура айтып атат, ишенип бир мыйзам бузган же мошенник болгон же растрата кишене кылган деген сөздөр жок биздин макалада. А прокурор бүгүн өзүңөр уктуңар, жана Руслан Абдрахман деген жигит лейтенант айтып атат ушинтти деп мени. Андай сөз макалада жок.
Ал эми сотто Промедиа фондунун таламын коргогон адвокат Ахмат Алагушев Акаевдин интервьюсунун түп нукасы 7-каналда жарыяланганын, эгер жалган маалыматтын булагы ошол канал болсо, эмнеге башкы прокуратура Нарынаевди сотко бергендигине кызыкты.
Вот то, что указано,
Занозанын сайтында жарыяланып, кийин тыюу салынган макала жөн гана жазылган, ал эми 7-чи канал алган маек бүгүнкү күнгө чейин ачык ресурстарда бар. Эмне үчүн аталган маалымат каражаттарына реакция жок да, Идиновго гана чара көрүлө деп жатасыңар?
Экинчи соттук иш болсо Нарнаевдин Заноза сайтына ушул жылдын март айында жарыяланган макаласына байланыштуу болду. Анда журналист Атамекен фракциясынын төрагасы Өмүрбек Текебаевдин камалышынан соң парламенттеги талкуу тууралуу жазган. Башкы прокуратура мында мыйзам бузуу бар деп санап, автордан 3 миллион, ал эми макала жарыяланган сайттан 3 миллион сом доо талап кылып жатат. Ал эми 3-чү доо арыз Нарнаев жана мурдагы депутат Чолпон Жакупова байланыштуу. Анда башкы прокурор президент Алмазбек Атамбаевдин кадыр баркын, ар намысын короп Чолпон Жакупова жана Заноза КЖ сайтын сотко берген. Ага Жакупованын ушул жылдын 30 мартында Бишкекте өткөн тегерек үстөлдө сүйлөгөн сөзү жана аны Заноза КЖ сайтынын жарыялашы себеп болгон. Мына ушундайча Заноза КЖ сайты жана журналист Нарнаевге байланыштуу бүгүн Октябрь райондук сотунда башталган сот жараяндары эртең дагы уланмай болууда. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Орусияда мамлекетти коргоого алынган жогорку жетекчилердин жеке маалыматтарын жашыруун сактоого уруксат берген түзөтүү жактырылды. Оппозиция муну менен орус бийлиги коррупциянын бетин ачкан иликтөөлөргө бут тосууну көздөдү деп билдирүүдө. Бейжин Ооганстан менен Пакистанга ортомчулук кылууга расмий киришти. Кытайдын бул аймактагы стратегиялык кызыкчылыктары кайсылар? Азаттык радиосунун биз жана дүйнө телекөрсөтүүсүн бейшемби күнү кечинде кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүздөр. Сиздер Азаттык радиосунун толкундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы эми болсо, бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Депутат Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүшөн Чотоновдун Бишкектеги сотунда мамлекеттик айыптоонун башкы күбөсү орусиялык ишкер Леонид Маевский көрсөтмө берди. НАТОго мүчө 29 өлкөнүн коргоо министрлери бүгүн Брюсселде чогулуп, уюмдун чыгымдарын жана Ооганстанга кошумча күч жөнөтүү маселесин талкуулап жатышат. Өнүгүү Прогресс партиясынын лидери Бакыт Төрөбаев президенттикке талапкер болуп катталуу үчүн борбордук шайлоо комиссиясына арызын тапшырды. Кремлдин лидерлери АКШ Орусиядагы режимди өзгөртүүнү каалайт деп ишенерин Пентагон 28 июнда жарыялаган баяндамасында билдирди. Ташкент шаарынын башкы имамы Анвар Турсунов коммуналдык кызматтарга карызы бар тургундар ажылык сапарга чыга албасын билдирди. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Орус тилиндеги баракчабыз Рус Чекит Азаттык Чекит орг. Биз болсо уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Кошмо Штаттар Орусиянын куралдуу күчтөрүн ар тараптан электеген баяндамасын жарыялады. Анда бул өлкөнүн аскерий дарамети кансыз согуш учурундагыдан таптакыр башка экени белгиленет. Документтин мазмуну жөнүндө Али Токтокунов айтып берет.
АКШ коргоо министрлиги же Пентагон 28 июнда Орусиянын аскер бийлиги жогорку бийлик мүдөөлөрү үчүн аскери куроо аттуу иликтөөсүн жарыялады. 116 беттүү баяндамада орус куралдуу күчтөрү ар тараптуу иликтенген. Анда Орусиянын аскерий дарамети кансыз согуш учурундагыдан башка экени белгиленет. Өлкө агездегидей жалаң оор аскер техникаларын эмес, чакан, ыкчам жана тез арада заманбап аскерий операцияларды жүргүзө алчу күчкө ээ болгон. Ошол эле учурда Москва куралдуу күчтөрүн өзүнүн түшүнүгүндөгү стабилдүүлүктү камсыздоо үчүн колдонууга ниеткерделет баяндамада. АКШнын дүйнөдө демократияны жайылтуу аракеттерин Москвадагылар глобалдык баалуулуктарды таңуулоо катары көрүп, ага ишенимсиздиги терең жана өзгөрүүсүз калууда деп бааланат. Кремль АКШ Орусиядагы бийлик режимин алмаштыргысы келет деп ойлойт. Бул чочулоо мурдагы кансыз согуштагы каршылаштардын учурдагы мамилесинин чыңалуусуна өбөлгө болууда, дейт Пентагон. Мамилелер Украина жана Сирия жаңжалдарына байланыштуу чыңалгандан чыңалып баратканы белгилүү. 2014 жылы Орусия Крымды аннексиялаган. Донбасста өкмөт менен согушуп аткан украиналык жикшилдерди колдоп атат деп да айтылып келет. Бул окуялар Орусия менен Батыштын жана НАТОнун мамилесин кескин начарлаткан. Натыйжада санкциялар киргизилип, 3 жылдан бери узартылып келет. Кызыгы, дал ушул күнү 28 июнда Орус президенти Владимир Путин да аскер окуу жайларынын бүтүрүүчүлөрүн кабыл алды. Анда Путиндин өлкөсүнүн аскердик дарамети тууралуу айткандары Пентагондун баянын ырастагандай да болду.
За последние годы российская армия заметно укрепилась.
Акыркы жылдары орус армиясы бекемделгени көрүнүп калды. Офицердик корпустун иш билгиси өстү. Муну Сирия Араб Республикасындагы террористтерге каршы операция иш үнүмдү көргөздү. Заманбап, кубаттуу, мобилдүү куралдуу күчтөр гана биздин өлкөнүн суверенитети менен аймактык бүтүндүгүн камсыздай алат. Бизди жана биздин өнөктөштөрдү кайсы гана потенциалдуу агрессордон болбосун сактайт. Күчтүн, көз карандысыз жана эгемен Орусияны жактырбаган тараптардын басымы менен коркутууларынан сактайт.
Независимая суверенная Россия.
Америкалыктардын иликтөөсү Трамп бийликке келе электе эле даярдалган. Бирок Трамп менен Путин биринчи ирет бетме-бет жолугууна бир жума калганда жарыяланды. АКШ мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон учурда эки өлкө алакасы эң төмөнкү даражада деген бир нече жолу. Ал ошондой эле өзөктүк куралы бар державалардын ымаласы мындай болбошу керектигин эскерткен. Путин болсо Трамп келгени Вашингтон Москва алакасы дагы начарлап аскердик режимге түшкөнүн апрелде кайсы бир маегинде айткан. Дональд Трамп талапкер кезинде Орусия менен ымаланы оңдойм дегени менен кийин Москва Крымды кайтармайын санкцияларын албасы тууралуу расмий турумун билдирген. Эки лидер мына ушундай шартта Германиядагы чоң жыйырманын саммитинде 7-8 июлда жолугушканы турат. Али Токтоконов, Азаттык.
Азаттык радиосун Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана Көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында Артек радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Артек толкуну аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-ден 8:30 чейин, түштөн кийин саат 15:00-ден 15:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана Көлдүн тескейинде FM 101 жана 8 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Ого, Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда биринчи жолу улутчулдук үчүн соттук териштирүү жүрүп жатат. Жыр чатак бири экинчисине караштуу унаанын бамперин чийип кеткенден улам чыккан. Айрым адистер турмуш тиричиликке байланыштуу мындай майда келишпестиктерге саясий боек сүртүүнүн кереги жок экенин айтса, айрымдар улуттар аралык мамиледе майда маселе болбой турганын айтышат. Соттук отурумга кабарчыбыз Зайырбек Ажиматов катышып келди.
Жабырлануучу Игорь Борисов болсо, окуя болгон жерде Мирлан Исраилов аны улутуна карата кемсинтип, андан кыргыз тилинде сүйлөөнү талап кылганын, мындан улам кайым айтышуу мушташка өтүп, өзүнүн мээси чайкалып, кабыргасы сынганын билдирди. Бул соттук отурумда да жабыркоочу азаттыгын алгысына улуттук белгисине карата запкы жегенин ырастап, өз чындыгын коргоо үчүн күрөшөрүн билдирди.
Я буду вам говорить.
Ал эми Мирлан Исраилов болсо, өзү орус тилин билбегендиктен унаасын сүзгөндөр менен айтышып жатканда аларга кыргызча билгендерди алып келгиле дегенин. Мындан улам ага Борисов орой мамиле кылып, анын натыйжасында экөөсү мушташа кеткенин айтат.
Ошо жерден эле тигис эле чыгып эле сүзүп алганды кечирип бурап койсо эле ошо менен кетип калмас да. Тигилери келгенде алар да түшүнө албай койдум. Келип алып эле тиги машинеге асылып атпайбы? Машиненин өзү кыйшы экен анан тигүү деп билмедим. Орус элине деле каршылыгым жок. Калыгын жаша берсин деп эле.
Парламент депутаты Бактыбек Жетигенов бул маселени сот кылдат карап адилет чечим чыгарышы зарылдыгын. Антпесе сыртынан майда чүйдө эле талаштай көрүнгөн нерселер барып-барып чоң чырчытакка айланып кетиши мүмкүндүгүн белгилейт. Ал улут аралык мамиле маселесинде тараптарды өтө аяр болууга чакырат.
Улут аралык маселе боюнча майда барат иш болбойт. Майда деп иш экени көздөмүндө калтырбаш керек, жардам калтырбаш керек. Баарын эле тактап караш керек. Ар бир ситуация жараша өзүнө жараша териштирип карасы болот. Анан бул жерден майда барат дегенде эгер бирден майда барат чоң нерсе чеп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн бул жерден бул жашоо турмушта баарын кылдаттык менен караш керек.
Коомдук анализ институту уюмунун жетекчиси Рита Карасартова мындай соттук отурумдар коомчулукка түз эфирден көрсөтүлсө туура болорун. Анткени өлкөнүн ар бир атуулуу урутка, динге, регионго карата бөлүнүү мыйзам бузуу экенинен кабардар болушу зарылдыгын белгиледи.
Эми мындай да кээ бирде карап койсоң, сен ушинтип айттың, анан мындай айттың деп ошондой маселе боюнча иш козгоп коюшат. баягы статистика үчүн эле. Кээ бирде могу социалдык тармактарда карасаң бир укмуш нерселерди жазышат да. Чын эле кенжинди менжиндиден башталып туруп эле анан аягында бүт баланча улуттун баарын кырыш керек дегенге чейин призывтарга чейин барышы мүмкүн да.
Карас Артова турмуш тиричилик деңгээлинде улуттук кастык жаратуу аракети кылмыш кодексинин 299 беренесинин 2 бөлүгүндө белгиленгенин, күнөөсү аныкталгандар жасаган кылмышына карай 1,000 сомдон 5,000 сомго чейин же 5 жылдан 7 жылга чейин эркинен ажыратыларын эске салды. Октябрь райондук сотунда каралып жаткан улутчулдук соту эми 17 июлда уланат. Зайырбек Ачматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Жалал Абад облусунда 5000 мектеп бүтүрүүчүнүн аттестаттары жараксыз болуп калды. Алардын көпчүлүгүндө басмаканада басууда орфографиялык жактан каталар кетирилген. Ошол себептен окуу жайга тапшырууга камынып жаткан бүтүрүүчүлөр аттестаттарын азырынча колго ала элек. Билим берүү министрлиги болсо каталар жөйлөп жатканын айтат. Бул тууралуу Жалал Абаддан кабарчыбыз Руслан Калматов айтып берет.
Данияр Абдуали уулу быйыл Аксы районунун Итагар айылындагы мектепти аяктады. Ал билим алган Абдыразагак Батыркулов атындагы орто мектептин 13 бүтүрүүчүсү ушул күнгө чейин колдоруна аттестаттарын алышы элек. Мектеп мугалимдери бүтүрүүчүлөргө документтерин июль айынын ортосуна чейин берүүнү убадалашканын айтат.
Батыркулов атындагы номер 9 мектеп болчунун бизге аттестат алып келет, июлдун 10-сунан бересин эле республикадан трөмөсү азылып калыптыр ошого. Эгер аттестат кечиктире турган болсо справка менен бара беребиз да.
Облус аймагындагы 8 район жана 5 шаардагы 5000 бүтүрүүчү Данияр сыяктуу азыр колдоруна аттестаттарын алыш элек. Облустук усулдук билим берүү борборунун директору Акылбек Токтосунов алардын баарында басмаканадан басууда катачылык кеткенин айтат. Азыр айрым райондордогу окуучуларга жаңыланган аттестаттар бериле баштаганын кошумчалады.
Аттестаттарды толтуруу боюнча област боюнча баардык 5 шаар 8 район боюнча аттестаттар бузулду. Неме? Туура эмес толтурулду, бузулган жок. Факт боюнча мектептин директорлорунун завойлордун билим берүү бөлүмүнүн айыбы жок. Мен ушул аранды тартип деген баягындай басмаканага берет да, ошо басмаканадан Кыргыз Республикасынын деген сөздөн мындай тамгасы калып калыптыр.
Быйылкы жылы бүтүрүүчүлөрдүн аттестаттарын жасоону тендерден тартип аталышындагы басмакана утуп алган. Жалал Абаддык бүтүрүүчүлөрдүн документинде Кыргыз Республикасынын деген жазууда эн тамгасы түшүп калса, айрымдарында окуучулардын аты жөндөрү туура эмес жазылып калган. Мындай жагдай Базар Коргон районундагы номер 1 Жомарт Бөкөнбаев атындагы гимназия мектебинде да кездешкенин директор Темирбек Оморов айтат. 55 бүтүрүүчүнүн үчөөсүндө аты жөндөрү ката жазылып калган.
Бизде үчөө 30-сында кичине тамгалардан ката кетиптир. Кыргызстан боюнча тендерден аттестат утуп алган фирма барго, басып атканда ката басылып калган окшойт. Биз туура эле жөнөтөбүз да бир нече жолу. Электронный варианттын, письменный варианттын Бишкекке жөнөтөбүз да биз ДАБКда. 55 окуучунун ичинен үчөө. Биз тапшырып койгонбуз да, сразу эле алганда акча түзүп бир апарып тапшырып коебуз го. Ушу 1-2 күндө берсе керек, тез эле берет да аны.
Алыскы райондон Борборго же башка шаарларга барып окууга тапшырууну каалаган бүтүрүүчүлөр азыр алдын ала мектептерден аттестаттардын ордуна тактама алып кете баштады. Бирок билим берүү министрлиги жогорку окуу жайларга кабыл алуу сынактары башталганга чейин катачылыктардын баары ордуна келет деп ишендирет. Министрликтин басма сөз катчысы Айзура Чыкынова.
Билим берүү жана илим министрлиги айрым аттестаттарда техникалык ката кеткендигин кабарлайт. Учурда документтерди алмаштыруу боюнча иш жүргүзүлүүдө, жогорку окуу жайларына кабыл алуу өнөктүгү башталганга чейин бүтөт.
Буга чейин Жалал Абад облусунда 2012-2013 жылдары туулган 8000 ашык баланын метеркалары да басмаканада жараксыз болуп басылып кайрадан алмаштырылган. Анда туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрдө никелешүү күбөлүгү деп жазылып, аны алган балдарды аэропорттон сыртка чыгарбай жаткан учурда билинген. Былтыркы жылы өлкөдө ушул сыяктуу 40000 баланын метеркалары кайрадан жаңыртылган болчу. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу Акыйкат Ак Сөз Ачык Коом.
Эмесе журтташтардын сынагына катышыңыздар. Урматтуу угармандар, биздин эфирден кеткен радио материалдарды адаттагыдай эле азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар жана видеолорду көрсөңүздөр болот. Ушуну менен бешемин кечиндеги жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз, бирок бир аздан кийин арай көз чарай талкуусун сунуш кылабыз. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен 29 июнь бейшемби күнкү кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Кыргызстанда чакан өлкөгө 7 облустун 40-тан ашуун район шаар бийликтеринин кереги барбы?
Эки эле өкмөт бар. Кыргызстандагы чоң өкмөт, андайын айыл өкмөтү. Анан айыл өкмөтү чечпей атса районго кайрылайын десең, сен да айыл өкмөтү турбайбы? Мен эмнени чечем? Менин колумда райондо эч кандай иштеке жок. Мен чече албайм дейт.
Ушул жана башка суроолордун тегерегинде белгилүү коомдук ишмер Кемел Ашыралиев ой жүгүртөт. Бул программабыздан ошондой эле журтташтар түрмөгүн сунуш кылабыз. Алды менен соңку кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Кубат Касымбеков. Кубат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Орусиянын сот аракчылары оппозициячыл саясатчы Борис Немцовдун өлүмү боюнча 5 адамды күнөөлүү деп тапты. Москвадагы аскерлик соттогу аракчылар 2 күндүк талкуудан кийин Чеченстандын тургундары Завуд Дадаев, Анзор жана Шахид Губашевдер, Тамирлан Эскерханов жана Хамзат Бахаев бир топ катары иш алып барган жана аларга ырайым берилбеши керек деген бүтүмгө келишти. Судья сот аракчыларынын корутундусуна таянып акыркы өкүмдү чыгармакчы. Башка айыпталуучу Завуд Дадаев мурда Чеченстандын ички иштер министрлигинин батальон башчысы болуп иштеген. 5 айыпталуучу тең 21 июндагы билдирүүлөрүндө коюлган айыптарды четке кагышкан. 2 жыл мурда Кремльге чукул жерде атып өлтүрүлгөн саясатчынын кызы Жанна Немцова бул иштин чыныгы уюштуруучулары аныкталган жок деп билдирди. Депутат Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүйшөн Чотоновдун Бишкектеги сотунда мамлекеттик айыптоонун башкы күбөсү орусиялык ишкер Леонид Маевский көрсөтмө берди. Ал бейшембидеги соттук териштирүүдө өзүнүн жакшы таанышы ишкер Алексей Модин аркылуу Кыргызстанга келип аты аталган саясатчылар менен таанышканын, Текебаев Чотонов менен телефондон сүйлөшүп турганын билдирди. Ошондой эле 300 000 долларды Модин аркылуу бердиргенин, бул акчаны пара эмес, рынокко кирүү үчүн төлөм деп эсептей турганын айтты. Текебаев бул дооматтарды четке кагып, Маевский менен августта гана 2 жолу жолукканын, эч кимден акча албаганын белгиледи. Модин же башка адам Маевскийдин атынан бизге 300 000 доллар берген эмес. Биз алган эмеспиз, себеби сураган эмеспиз, талап кылган да эмеспиз, деди Текебаев. Башкы прокуратура саясатчыларды 2010 жылы Маевскийден Мегаком компаниясына байланыштуу 1 000 000 доллар пара алган деп айыптоодо. Айыпталуучулар бул ишти саясий куугунтук катары сыпатышат. НАТОго мүчө 29 өлкөнүн коргоо министрлери бейшембиде Брюсселде чогулуп уюмдун чыгымдарын жана Ууганстанга кошумча күч жөнөтүү маселесин талкуулап жатышат. Түндүк Атлантикалык альянстын баш катчысы Йенс Столтенберг уюм талиптер менен күрөшүп жаткан Ооганстанга кошумча күч жөнөтүүгө макул болгонун жыйындын алдында билдирди. Бүгүн мен биз Ооганстандагы күчтөрүбүздү көбөйтөрүбүздү тастыктай алам. 15 өлкө уюмдун Ооганстандагы колдоо миссиясына салым кошорун айтышты. Башка өлкөлөрдүн да пикирлерин күтөбүз, деди Столтенберг. Учурда НАТОнун 13 500 аскери Ооганстанда жергиликтүү армияны машыктыруу жана аларга кеңеш берүү ишин алып барууда. Бул күчтөрдүн жарымын АКШнын аскерлери түзөт. 3 жыл мурда эл аралык коалициянын Ооганстандагы миссиясы аяктагандан бери ооган күчтөрү коопсуздукту камсыгууда кыйынчылыкка кабылып келет. Бишкектин Октябрь райондук соту Заноза сайтынын журналисттерине байланыштуу 3 ишти карай баштады. Башкы прокуратура аталган сайтта жарыяланган макалалар президент Алмазбек Атамбаевдин кадыр баркына шек келтирди деп сотко берген. Башкы көзөмөл орган бул иш боюнча журналист Нарын айыптан 3 000 000 сом, Заноза KG сайтынын негиздеген Промедиа фондунан да 3 000 000 сомду талап кылууда. Бирок Нарын айып жана анын жактоочулары бул ишти саясий куугунтук катары баалап, макаладагы сөздөр туура эмес талданып жатканын айтышууда.
Бир мыйзам бузган же мошенник болгон же растрата хищение кылган деген сөздөр жок биздин макалада. А прокурор айтып атат ушинтти деп мени, андай сөз макалада жок.
деди журналист Нарын Найып бейшембидеги соттук териштирүүдөн кийин. Жакынкы чыгыштан АКШга саякаттагандарга жаңы чектөөлөр киргизилди. Алты мусулман өлкөсүнөн АКШга саякаттагандар, алардын ата энеси, бир туугандары бул өлкөдө жашаса гана кире алышат. Ал эми Кошмо Штаттарда чоң ата энеси же жээн бөлөсү жашагандар бул категорияга кирбейт экен. Мындай эреже 28-июнда киргизилди. Жалал Абад облусундагы 8 район жана 5 шаардагы мектепти быйыл аяктаган бүтүрүүчүлөрдүн аттестаттарынын баары жараксыз болуп калды. Бул тууралуу облустук усулдук билим берүү борборунун директору Акылбек Токтосунов Азатка билдирди. Анын айтымында бүтүрүүчүлөрдүн баардык документтери даярдалып, билим берүү жана илим министрлигине жөнөтүлгөн. Маалыматка караганда, тартип аталышындагы басмакана облустагы 5000 бүтүрүүчүнүн аттестаттарын Кыргыз Республикасынын деген жазууда эн тамгасы жок басылып калган экен. Эми бүтүрүүчүлөргө таратылган аттестаттар кайра чогултулуп министрликке жөнөтүлө турган болууда. Ысымы уламышка айланган даңазалуу Балбан Кожомкул тууралуу тасма тартылат экен. Анын 2019 жылы белгилене турган 130 жылдык мааракесине карата толук метраждуу Каба уулу Кожомкул көркөм тасмасын тартууга 25 миллион сом көлөмүндө каражат бөлүнмөк болду. Буга байланыштуу токтомду бейшембиде жогорку кеңеш кабыл алды.
Рахмат Кубат. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин да эсиңиздерге сала кетейин. Уктуруубузду улантабыз. Кезек журташтар түрмөгүндө анын бул жолку коногу Германия, Бельгия, Францияда билим алып, кеминде 6 дипломдун ээси болгон, баш аягы 8 тилде эркин сүйлөгөн кыргызстандык Илимпос Махабат Садырбек. Эл аралык саясаттануучу, лингвист, юрист, антрополог, мугалим деген кесиптерди аркалаган Махабат 18 жылдан бери Германияда жашайт. Аны менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков Берлин шаарында маектешкен.
Махабат, саламатсызбы? 18 жылдын мурдагы учурга кайта турган болсок, кантип чечип, кантип бул жакка келем деп калдыңыз?
Мен мектепти бүткөндөн кийин Бишкек гуманитардык университетинде тил илимдери факультетин окуп баштагам. Ал жерде жүргөндө 3-чү курста бизде стипендия бар болчу, ДАД деген программа менен. Ошо стипендия менен бизди Германияга жарым жылга, 3 айга окууга жиберишчи. Анан ошол жерден стипендия жеңип алып 99 жылы Германияга келгем, 19 жашымда. Анан келгенде бул жерден билим алуу абдан мага жагып калган. Ошо университеттеги жашоо, студенттердин жашоосу, негизи эле бул жердеги тиричилик, ошо өзгөчө студенттерге берилген шарттар абдан жагып, анан ушул жерде окууну улантууну чечкем.
Анан эми Германияга келип калдыңыз. Германияга келгенден кийин ушул учурга чейин кайсы окууларды бүтүрүп, кандай диплом алганга, кайсы диссертацияга чыктанганда жетиштиңиз?
Башында ошо өзүм билген тил илимдерин окуп уланткам. Андан кийин саясат илимдери, социология, политологияга кызыгып, андан ары эл аралык мамиле, эл аралык укук, Европа окуусу деп коет, European Studies. Ошентип улантып кыялым бар болчу, ошо Европа биримдигинин бир институтунда иштегем деген. Анан кийин Бельгияга кетип, Брюссельде бир жыл окуп, ошол жерден бүтүп, француз, голланд тилдерин окуп, англис тилдерин окуп, ушул жерден иш таап, жаңы эле иштеп баштаганда ошо ден соолугума байланыштуу кайра жумушумду токтотууга туура келди. Анан кайра ойлонуп, бир аз университеттерде иштеп, анан диссертация жазууну чечкем.
Мисалы, Германияга келгенден кийин канча диплом алдыңыз? Эми бизде диплом деп дагы конкреттештирүү үчүн сурап атам да, мисалы, канча диплом алдыңыз, канча же сертификат алдыңыз, канча билимдин ээси болду, же кесиптин ээси болдуңуз?
Бакалавр, магистр деп койчу андан мурун, анан кийин диссертация, докторантура.
Ушундо 5-6
болуп калат. Андан тышкары дагы кошумча сертификаттарды алгам, немис тил мугалими, gender studies боюнча.
Сиз азыр сүйлөп айтып атсаңыз бир маселеге кызыгып кеттим, тил жагына. Мен канча тил билесиз?
Мен негизи көп эле тилди окудум. Ошо шартка, ар кандай кырдаалга байланыштуу окуганга туура келди. Брюссельге окуюн, ошо жерде иштеп калайын деп англис тилин үйрөндүм. Эми англис тили керектүү тил. Андан тышкары француз тилин окуганга туура келди абдан катуу. Андан кийин ал жерге барганда голланд тилин дагы окугула дешти.
Голланд тили керек болду,
э? Анткени мен барган университет ошо Врей университет Брюссель деп коет, фламча сүйлөгөндөрдүн университети да аякта дайым ошо экиге бөлүнөт эмеспи? Франкофондор жана фламдар депчи. Аналар ар бир комьюнити деп коебуз го, ар бир
коомчулук
ошо өздөрүнүн тилдерин абдан өздөрүнүн тилдерин окугандыгы калышат да. Андан кийин испан тилин окудум, Бирок азыр бардык тилдерде аябай жакшы сүйлөйм деп айта албайм, бирок азыркы учурда 5 тилде активдүү сүйлөп иш жасайбыз.
Мен азыр такташчу мисалга. Мен албетте кыргыз тили, орус тили, англис
тили, немис тили, анан түрк тили.
Түрк тили, голланд тили, испан тили. Бирок сиз француз тили кошкондо сиз 8 тилди билген. Менчи абдан таң калыштуу, мисалы сизде 6 диплом алып 8 тилди билип атасыз. Эң негизги суроо жарлап кантип жетишет, кантип колуңуздан келди ушул
билим? Тил окуу эми бул бир өздүк нерсе да. Эгерде кызыкчылык бар болсо, кызыгып окуса киши окуй берет. Башында мисалы үчүн түрк тилин абдан кызыгып жүрүп эле аны өзүм эле үйрөнүп алдым. Азыр институтта керек болуп атат да. А бирок башында ошо өзүм эле үйрөнгөм китеп алам, анан башында грамматикасын үйрөнөм, анан ары бери жолдо жүргөндө эле ачып окуп, андан кийин кино көрө баштайм, жаңылыктарды уга баштайм ошол тилде. Анан эгерде мүмкүнчүлүк болсо ошол тил сүйлөнгөн өлкөгө барып келем. Аракет кылам.
Дипломдорго келе турган болсок, мисалы ошо эле сиздин илимиге билектерге келе турган болсок, 6 ушу тармактын адиси болуу абдан эле чоң эмгекти талап кылса керек. Ушулга жетиш үчүн мисалы кайсыбыз кандай жолдорду басып өтүүгө туура келди?
Бияка келип окуганда биякта система такыр эле башкача. Өздүк жумушту, өздүк демилгени абдан көп талап кылат. Убакыт менен иштегенди билиш керек. Адам өзүн өзү уюштурганды билиш керек. Биздин учурда азыр дагы бир аз система бар, жана бакалавр окусундачы. Магистратура болгондо анда биз бүт өзүбүз жазайт элек, расписанияны өзүбүз түзүп, кайсы лекцияга барабыз, кайсы семинарды бүтөбүз, качан экзамен беребиз, ошонун баары. Анан ал биз үчүн абдан эле мындай бейтааныш нерсе да. Кыргызстанда бизде күндө университетке келгиле бизде урушуп окутат го. Мынчадан мынчакка чейин университетте болосуңар деп талап кылып баары
сиздер мугалимдер үчүн окуп аткан сыяктуу.
Ооба, даяр кылат, бир убакта экзамен беришет баары, бир убакта сессия, бир убакта бүтүшөт. Биякта болсо жайыңа коюшат. Анткени сен сага керек билим. Анан ошол абдан чоң масштабта мүмкүнчүлүктөрдү берет. Баардык мындай лекцияларды, семинарларды анан китепчеңди колуңа карматат. Кайсыны кааласаң ошону, ошого келип, ошону катышып, ошону үйрөнүп.
Мен бир кантар студенттер менен сүйлөштүм бул жактагы. Жаңы келгендер бар, 2-3 жылдан бери иштеп окуп аткандар бар. Алардын көбү айтат да, Германияда окууга өтүш оңой, бирок окуп кетиш кыйын, мисалы экзамендерди тапшырыш кыйын депчи. Анан мисалы ошол эле экзамендерди тапшырууда, ошол эле жазган эмгектериңизди жактоодо кыйын болгон учурлар болдубу мисалы?
Албетте болот. Финансылык жактан кыйналабыз. Көп студенттер окуп анан иштегенге дагы туура келет да. Анткени көбү стипендия менен келгендерге бир аз жеңил, бирок менин билишимче көп студенттер ошо өздөрүн өздөрү каржылайт. Андан тышкары тилден кыйналышат. Тилден андан дагы мисалы үчүн мен гуманитардык илимдерди окудум. Анда биякта биз окууну бүткөн эмеспиз да мектептечи. Абдан көп маалымат өзүбүз алышыбыз керек. Бияктын политикасын, саясатын, тарыхын билишибиз керек, Европанын тарыхын билишибиз керек. Эмне саясий өзгөрүштөр ошонун баарын билишибиз керек болчу да. Анан баарын үйдөн окуганга туура келет да. Катата келип кетиресиң, мугалимдердин эмне каалап атканын түшүнүшкө да кыйын.
Кандай режимдерге даяр болуш керек? Мисалы бир студент келем окуйм деп атса, кандай режимдерге даяр болуш керек?
Талбай эмгектенгенди билиш керек, тилди окуй бериш керек, телевизор көрүп эмне мүмкүнчүлүк болсо ошонун баарын алганды. Андан кийин бизге дагы мындай бейтааныш нерсе, биз маалымат менен көп иштей албайбыз. Бул жерде бүт нерсеге маалымат бар. Тийиштүү дагы жерлер бар, керектүү маалыматты сурап билгенгечи. Ошондон коркпош керек. Бизде тартынышат да, Кыргызстандан келген студенттер көбүнчө тартынчак болобуз. Уялабыз же болбосо башкалар эмне дейт дейбиз же, тилибиз жетпей калабы, түшүнүк жеткиликтүү айта албай калам боюмбу депчи. Бирок ошо издене билиш керек, алганды билиш керек, ошо сурганды билиш керек да, тияктан бияктан болгон керектүү маалыматты. Ошол аябай оңойлотот жашоону. Жыгылган күндөр көп эле болот, ошо кайра турганды билиш керек. Эгерде окуу кээ бир адамга жатпайт, мисалы үчүн баары эле мындай техникалык жөндөмдүү боло бербейт, же болбосо гуманитардык илимдерге да шык керек, тилдерге мындай өзүнчө шык керек. Эгерде ал окуу жатпаса, адам кыйнала берсе, анда ошо жолду дагы өзгөрткөндү билиш керек да.
Ар бир адамга билим керек экени бул талашсыз эле маселе да, бирок сиздин оюңуздан караганда, сиздин перспективадан караганда сиз эмне үчүн билим маанилүү деп ойлойсуз? Эмне үчүн ушул жолдорду, жолдун баарын басып өттүңүз?
Абдан эле маанилүү нерсе мен үчүн ичкен тамактай, алган дем сыяктуу эле абадай. Билимсиз жашоону мен такыр элестете албайм. Билим адамдын көзүн ачат, чөйрөсүнө дагы көз карашын өзгөртөт. Билим мага энергия берет, мени бактылуу кылат. Эгерде бир тилди үйрөнсөм, анан аны сүйлөп кетсем, ушундай бир жакшы сезем өзүмдү. Анан билимди дагы башка бирөөгө берген бир өзүнчө бир бакыт да.
Сизде кандай болот? Кантип мындай сиз көргөндөрдүн кайсынысын дагы колдонсок, Кыргызстанда билим берүү жаатта ошол эле студенттердин билимдин сапаты жогоруламак?
Тилдерди үйрөнгөн адам катары ошо бизде тил үйрөнүү боюнча мүмкүнчүлүктөр көбөйсө дейм Кыргызстандачы. Мисалы үчүн мен Бельгияда жүргөндө ошо абдан таң калдым. Бельгиядагылар же Швейцариядагылар 3-4 тилде абдан эркин сүйлөшөт да. Алар үчүн дүйнө ачык. Бир жака барам десе кете беришет, курска барып же тил үйрөнүп бара болушпайт да. Ошого жараша дагы алардын социалдык жүрүм-турумдары дагы башкачараак келет.
Германиянын Хале шаарындагы Макс Планк институтунда илимий изилдөөлөрдү жүргүзүп жаткан кыргызстандык Махабат Садырбек менен Кубат Касымбеков маектешти. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, эми болсо бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Орусиянын арачылар соту оппозициячыл саясатчы Борис Немцовдун өлүмү боюнча 5 адамды күнөөлүү деп тапты. Депутат Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүйшөн Чотоновдун Бишкектеги сотунда мамлекеттик айыптоонун башкы күбөсү орусиялык ишкер Леонид Маевский көрсөтмө берди. Бишкектин Октябрь райондук сотунда болсо Заноза сайтынын журналисттерине байланыштуу 3 иш карала баштады. НАТОго мүчө 29 өлкөнүн коргоо министрлери Брюссельде уюмдун чыгымдарын жана Ауганстанга кошумча күч жөнөтүү маселесин талкуулап жатышат. Ташкент шаарынын башкы имамы Анвар Турсунов коммуналдык кызматтарга карызы бар тургундар ажылык сапарга чыга албайт деп билдирди. Ушул жана башка кабарларына кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду Сыябан маек менен улантабыз. Кыргызстанда башкаруу системасын өзгөртмөйүн өнүгүү тууралуу кеп кылып деле кереги жок. Жакын өлкөгө 7 облустун 40 ашуун район шаар бийликтеринин кереги барбы? Мыкты президент шайланса деле партиялардын ээлигине өтүп кеткен башкаруу системасын өзгөртүш кыйын. Өкмөт башчы президент баарына өзү жоопкер болсо жакшы болмок, мыйзам чыгаруу бийлигинин саны да азайтылышы зарыл. Ушул жана башка ойлору менен коомдук ишмер Кемел Ашыралиев бөлүштү, аны менен Бекташ Шамшиев маектешкен.
Кемел агай, мына сиз өмүр бою партиялык чарбалык иштерди иштедиңиз да, эми сиздин оюңузча мына ушул мамлекеттик кызматтын учурдагы абалын сиз кандай деп баалайт элеңиз?
Мынабу бийлик кызматына, эл менен аралашкан кызматка мен 22 жашымда келдим. Бишкекте финансово экономический деген техникумду ушуну диплом с отличием менен бүтүп барып, Биргилейген чоң колхозго экономист болдум. Анан ошол жерде мени комсомолдун секретари кылып шайлашты. Мен 18 жашымда партияга өттүм. Бир жолу ЦК комсомолдун пленуму болот деди, ошого келсе Разак биздин борбордук комитеттин биринчи катчысы экен, ошол жерде ошол пленумда сүйлөдү. Ушул мен өтө жаш кезимен ушул жана эл аралап калдым да. Уядан эмнени көрсөң учканды ошондой аласың деп, бизде мектепте азыр тарбия мурдагыдай болбой калды да. Ошол гонун үчүн өтө институтка келгенде ушунчалык жоопкерчилик менен келчүбүз. Мына азыр ошол жок, эң трагедия азыр. Айылда деле бардык Кыргызстандын бардык чөйрөсүндө ошол чөйрөдө канча бала окуп атат, канча бала окубай калды, муну эсепке алган эч ким жок. Ушул трагедия болуп атат. Билимсиз адам болбош керек да. Бизде бир бечара маңкурт болгон, эчтекени билбеген, только тыйын санаганды билген балдар болбош керек да. Ушул абдан мага трагедия болуп атат. Азыр эмне үчүн ажырам болуп атат? Анткени жетекчилер эми мурдагын эле айта берсек, булар ошо илгеркине эле эңсеп атат, карып калган кишилер деп атат да. Өткөн кетти, азыр айыл өкмөтү болобу, аким болобу, министр болобу келгенде мен канча убакытка чейин ушул жерде иштер экем деп гана ойлойт да. Эптеп иштеп турганда тынчтык болсо болду, кайра эле бат эле кызматтан кетемин. Ошон үчүн мен ушул жерден эптеп бирдеме алып калайын гана деген болуп атат да. Аким деген бир жылда бирден алмаша бере турган болду, аким менен иши да болбой калды, губернатор менен иши болбой калды. Ошентип жана ажырым болуп, эл тынчтык болсо болду, бизге миша айт этпесе болду деп калды да. Мисалы премьер-министр дагы барган жерде маселе койса айтат, мен муну тиги бюджеттен акча табам, бу силердин сурооңорду мына каналыңарды бүткөрүп берем, көпүрөңөрдү бүткөрүп берем, а эгерде бул жерде детсад болбосо детсад ачып беребиз, муну карайбыз деп кетет. Эл байкуш мамлекеттин экинчи орунда турган адамы айтты дейт да көңүлү ток калат, ошол бойдон күтөт-күтөт аткарылбай калат, а жерден ай атаңдар, бул өкмөтүң деле болбогон эме турбайбы, муну айтты эле, муну 2 жыл өтүп кетти, 1 жыл өтүп кетти дейт. Ошон үчүн жетекчи эч качан аткарылбай турган нерсени айтпаш керек. Айттыңбы? Аткарыш керек. Мына бул дагы убадага турбагандык болуп, элдин жанагыл ажырым болуп аткан ушу болуп атат.
Элдин бийликке болгон ишениминин жоктугуна элдин үнү бийликке жетпей калгандыгы себеп болуп атабы деген дагы бир ой келип атат да. Себеп дегенде мына билесиз, мурда акыйкатка Бишкектен жете албаса Москва деген чоң борбор бар болчу, ошол жака жазышчу, ошол жака барышчу, иши кылып акыйкатка жетчү да. Азыр эми антип акыйкатка жеткендер деле көп болбой атат. Ишенимдин өчкөнү бул өлкөнүн келечегине, өлкөнүн тагдырына таасирин тийгизеби?
Система ушул, сени бир жерге районго жетекчи кылса, мына мен бир топ райондордо биринчи жетекчи болдум. Жетекчи болсоң сен ушунун эл эмес, мектеп эмес, жашоо турмуш эмес, ошонун жалгыз эчкисинин улагына чейин жооп бересиң дечү. Биз ошого чейин жооп берчүбүз. Намыстан иштечүбүз. Эмне үчүн бизде мал чарбасында көп төлө албайбыз, эмне үчүн көп жүн албайбыз, эмне үчүн көп сүт албайбыз деп майда чүйдөсүнө чейин аябай намыстан иштечүбүз. Сага бийликти берчү, бийликти берип анан сенден ошончолук сурачу. Ошол райондо бир эле жерде авария болсо дагы ошол райкомдун биринчи секретари жооп берчү. Азыр мындай болуп атат да, эми жана айыл өкмөтүн шайлайлы деп атабыз. Айыл өкмөтүн эл шайлабайт, болгону бир айылда 11 депутат болсо 11 депутат шайлайт. Ал айыл өкмөтү болом деген киши базар деле байпак сатып жүргөн эме, анча тыйыны бар. Ал барат дагы 11 адамды алып коет, шайланат. Эми мен 4 жыл бою 5 жыл бою Кудай бирсе шайланам дейт да. Анан ошентип эч кандай тажрыйбасы жок, эчтекеси жок, кичине тыйыны бар адамдар шайланып калып, анан жана муктаждык болбой атат. Айыл өкмөтүнүн баары да мурда. Эгерде ошол айыл өкмөтү шайланганда ошол айылда 350 000 жаран болсо, ошол 350 000 жаран айыл өкмөтү иштегенде кээ бир айыл өкмөттөрдө бир жылдан кийин ошонун 10% 350 киши кужок калып атат. Эми минтип отурса 4 жылдын ичинде 40% эл кетет экен, сен жартысын кайда кетирдиң деген суроо болуш керек да. Мен таң калганым ошол айыл өкмөтүнөн кетип атат. Айыл өкмөтү эч ошол кетип аткан адамга жооп бербейт да. Вот ушуну өкмөт сурабайт. Эки эле өкмөт бар. Кыргызстандагы чоң өкмөт, андан кийин айыл өкмөтү. Анан айыл өкмөтү чечпей атса районго кайрылайын десең, сенде айыл өкмөтү турбайбы? Мен эмнени чечем? Менин колумда райондо эч кандай иштеке жок. Мен чече албайм дейт. А тиги областка барса, областтагы айтат, ай районуңа баргының, же болбосо айыл өкмөтүнө баргың, мен эмне кылам дейт да. Андан кийин эч кимге баргысы да келбей калат. Мына ажырым деген ушу. Көңүлү калат да, кыскасын айтканда.
Кемел агай, могу биздеги шайлоо маселеси да. Бул шайлоо маселеси кыргыздын бир эң чоң бир кесели дейбизби, оорусун ачып койду. Бул баягы түндүк түштүк, урууга, жерге жээкке бөлүнүүчүлүк, тууганчылык дагы башка иши кылып мамлекеттик кызыкчылык деген биякта калып эле жекече бир маселелер алдыга чыгып кетти. Бизде азыр мына президенттик шайлоо да жакындап келатат. Президент баардыгын башкарат экен, баардыгын тескейт экен, тейлейт экен, бирок жооп бербейт экен. Анан ошон үчүн президент баарысы болгусу келет.
Бул өзү бүгүнкү күндөгү чоң суроодо президент акшап эле келатат. Түндүк түштүккө бөлүнбөйлү деп премьер да айтат, ар бир министр айтат, ар бир коомдук ишмер айтат. А бирок биздин система бөлүп койгон. Бөлүп койгону мындай деңиз. Не только түндүк түштүк. Азыр бир райондо айылдарды бөлүп койгон. Сиз мисалы Карабулуң деген айыл өкмөтүн шайлай турган болсоң, только Карабулуңдук гана шайланып калды да. А жанындагы Карл Маркс атындагы айылдан бирөөнү да шайлабайт. Өзүбүздүн улактан текес алабыз дейт. Райондо өзүлөрү ошентип бөлүп таштады. Азыр карап көрсөңүз бүт райондорду 44-45 райондор бар деп коелу, чоң чоң шаарлар болуп. Эми ошонун ичинен район акими кийинки райондон эмес, только өзүнүн райондон болуп атат. Мына ошентип түндүк түштүк эмес, областтын ичиндеги райондор бөлүнүп калды да. Мисалы Сузак районунун акимин шайлайт десек, Ноокен районунан келген баланы шайлабайт, биз өзүбүздүкүн шайлайбыз дейт. Ушундай система болуп калып, искусственно бөлдүк да. Вот ушуну башында ойлонушубуз керек. Байып карашы, шайлоо системасын кылалы, анда кандай кылабыз? А мурун эмне эле түндүктөгүлөрдү алып келип түштүккө койчубуз, түштүктөн алып келип кое берчүбүз. Мына мен Нарын областында иштедим. Нарын областынын өзүнөн чыккандан кийин жетекчи болгон жалгыз мен болдум да.
Ага чейин бүт эле башка жакта болчу да. Ар бир областтан карасы көлгө только көлдүк барып атат. Нарынга жанагы нарындын баласы барып атат. Таласка только таластыкы барып атат. Ал өзлөрү башынан бөлүп, эмне үчүн биз элти бөлүп атабыз? Эмне үчүн түндүк түштүк деген менен иши жок болуп атат да. Эми бул өзү көпкө созулбайт. Эгерде бир таза президент келе турган болсо, колу таза боло турган болсо, тууганчыл болбосо, үй бүлөсү тартиптүү болсо, шоопурун алып келбесе, жан сакчысын алып келбесе, ошол абдан жолу колу таза болуп, менин кыргыз элим дей турган болсо, түндүк түштүк деген маселе жоголот. Жанагындай кылып кадрлардын баарын тияктан буяктан алып келип, бүтпөйдөн жөндөмүнө жараша алып келип, анан туруктуулук болсо да, жана партияларга бүтпөйдөн бөлүп алып, атасынан калгансып, ар бир министерствону бөлүп алып, ар бир областты бөлүп алып, алып келип эле эч кандай тажрыйбасы адамды алып келип, ошо министерство коюп коюп атабыз. Ал үйрөнгүчү 2 жыл өтүп кетип атат. Туруктуулук болбогон өлкө министерство да эмес, бул өзү жана өкмөт башчысынан да туруктуулук болбой атат да. Бул президент жооп бербеген ушундай экен да. Бул өзү мына Акаевди деле көрдүк, Бакиевди деле көрдүк. Мына президент келгенде эл тынч болсо болду. Мен президент болуп турганда ызычуу болбой, жанагындай көтөрүлүш болбой, митинги болбой турсун деп эптеп септеп жалынып жалбарып көрүнгөн жерге барып жана иностранный тиги акчасын карызын ала берет экенбиз. Анан менин убагымда эптеп эле тынч болуп турсун, ал карызды мен төлөмөк белем. Мен сурогум өтүп кетемин. Анан кийинки президент келгенде мейли баш оорусун, мен иши кылып тынч кетейин деп отуруп жана карызыбыздын көбөйүп кеткенде ушундай болуп атат. Жана бир срокко президент шайланып атпайбы? Бир срокко президент 6 жыл деген бул 6 күндөй өтөт. 6 жылда президент оңдоп кетпейт эч качан. Биздин системаны оңдош үчүн ал өзү 20-25 жыл керек. Эч кандай жоопкерчилиги жок. Анан эми дагы мен ушул маселеде мына жанагы Акаевдин айланасында жүргөндөр дагы. Мына Акаевдин убагында экинин бири болуп турган адамдар бар да. Ушулардын бирөө дагы, эй, Акаев менен ушул чогуу иштештим. Мына экономический реформаларды жасаганда менин да бир күнөөм бар. Калк кечирип койгулачы деп бир киши айткан жок. Мына жерде Апаз Жумагулов деген адам бар. Мына ушул киши 30 жыл айтыш керек эле да башында. Аскар Акаевич, туура эмес башкарып атабыз. Кийин элемди дейт. Ой, жок дегенде мына бир эки чөп чапкан Селмаш заводунан алып калалы жок дегенде. Ушуну эптеп калалы десе, ушул Селмаш завод эле Бүтбайдан Кыргызстанга азыр бакмак. Эми ошонун эмне болду? Бүт талкаланды. Бишак дегени специально киргизип, талкалап, анан определённый өзлөрү жакын адамдарга таратып берип, ошентип малак жалагандай кылды да. Анан ушул киши кийин Акаев кеткенден кийин жок дегенде, ай элим, Акаев ушундай маселе болгонунда мен да күнөөм бар. Кечирип койгула десе эл жанып кетмек. Жок, мен укмуш эле башкаргам. Эми андан кийинки премьерлерден деле бирөө болбосо бирөө жок дегенде айтып коюш керек эле да. Менде канчамчы иштешип калдым эле, менде да күнөө бар деш керек эле да. Эми жана Жумалиев депутат болуп жүрөт, эми азыр ошо тегирменди билбеген адам олигарх болду. Бул бир айтып коюш керек эле да. Менде да бир анчамчы күнөө кетиптир калкым, кечирип койгула десе эл жанып кетет да. Эл аябай кубанып калат, адам бар турбайбы деп. Менин таң калганым ушу болуп атат да. Бир киши ушуну айта элек, бир кишинин оозунан чыга элек. Только Акаев күнөөлүү, только Бакиев күнөөлүү. Эми Атамбаевдин кеткенден кийин дагы булык чыгып кала турган болсо, ошо жанында жүргөн бирөө дагы айтпайт.
Кемел агай, эми Кыргызстандын ушу келечеги президенттик шайлоо деген бир чоң сыноонун алдында турат. Ушул президенттик шайлоодон Кыргызстан кандай өтөт? Андан кийин Кыргызстандын өнүгүшүндө бир өзгөчөлүү бир бурулуш болобу? Сиз ушуга кандай ойлойсуз? Ушундай бир божомолуңуз барбы?
Менин оюм боюнча айтпадымбы, мисалы эмки ушул система тура турган болсо, эмки келген президент оңдой албайт муну. Балким анча мынча жакшы президент келип калса, үлгү болуп ичине элдин сознаниясын оңдоп, мисалы таза иштеп, эч жебей ичпей, бюджетти толугу менен эле элге жумшап, келгенде мен шапкесин алам, анан кызматка койгондо тиги кылам, бугулам дебей калыс башкарса, кичине кичине элдин сознаниясын оңойт да. Бул биздин системаны негизи өзгөртүш керек го деп ойлойм да. Биз эми жанагы урунуп беринип Текебаев кандайдыр бир кызыктай окуяга өзү ойлоп таап алып кайра өзү ошол ямага түшүп калып кызыктай маселелер болуп атпайбы? Биз парламентский государство өтөбүз деп болбойт экен, Акаев дагы тигиндей кылды, Бакиев да мындай кылды, бир киши башкарышка болбойт экен деп анан парламентке өтөбүз деп кадрлардын баарын туура эмес кылып алып, парламент бөлүп алып, анан парламент өзү эчтекеге жооп бербей эле өкмөттү чакырып алып эле бирдеме болсо эле анан өкмөттү эми эзип атат да. Булар мындайча айтканда эзген ушул, ар бир фракция өзүнчө чакырат. Ар бир комитет өзүнчө чакырат. Жогорку кеңеш биригип алып дагы чакырат. Ошентип эзип өзүлөрү жооп бербей эле отуз эле өкмөт аткарат деп калбадыкпы? Анан президент болсо экономикага
өкмөт жооп берет, мен жооп бербейм деп булда чыга берип, меники оборона, тышкы саясат, анан прокуратура, силовая структура деп бул калып калып, эч ким жоопкерчиликке алган киши жок да. Мамлекетте бир киши жооп бергендей система болуш керек. Мен бир эле маселени айтып коеюн. Бизде мына айыл чарбасында илгери 70 жыл мурунку алалычы, мына мында айдоо жоголгон эмес эч качан. Биз эч качан мына мынчалык эгин өстүрчү эмеспиз, момунча алма өстүрчү эмеспиз, көлдүктөр өзүлөрү алма айдачу эмес эч качан. Бүт мал чарба продукциясы менен жайыткы менен оокат кылчубуз. Ушул эле 9 миллион жайыт бизди багып келчү. 9 миллион жайыт азыр кандай пайдаланып атат? Машина барган жерге барат, ал жерди касып бүтө турган болду, жайыт байкушу ыйлап атат. Сөзү ал эми машина барбаган жер бүтпөйдөн айланайын кудай мен ат менен кыдырам, кооз чымчыктан башка эчтеке жок, тунжурайт, ошонун чөбүн жатак алып жегин келет да. Эми башкарууда ушул кенедей Россиянын бир областындай болгон өлкөгө ушунча областтын кереги эмне? Мисалы Чүй областынын кереги эмне? Бул центрден кыйкырсаң Кеминге чейин угулат, урупур менен кыйкырчы чыгып алып туруп Кеминге угулат сенин командаң. Анан эми Көлгө област губернаторунун кереги эмне? Таласка төрт районго областтын кереги эмне? Премьер министр менен президенттин аппаратынын эмне кереги бар? Ушундай главный аппараттар ар биринде 40 миңден айлык алат, жана жер жерлерде райондорду бириктиребиз деген, чоң чоң район бириктирип экономический райондорду түзөбүз деген бүт унутулуп калды азыр. Эч ал жөнүндө сөз жок. Биз системаны өзгөртүшүбүз керек да. Укмуштай болгон жерлери өстүрөт. Арабандан тартып келе турган болсоң, дүйнө жүзүндө эмне өсүмдү көрсө, бүт ошентип жүрүп отуруп нарынга чейин чистый жанагы мраморный, экологический таза мал чарба продукция, эт, кымыз, сүт, ысык көлдүн жер жемиши эмне деген. Кыргызстан бүт дүйнө жүзүндө эмне сөзөл болот?
Кадырлуу армандар, сиздер белгилүү коомдук саясий ишмер Кемел Жакеш уулу Ашыралиев агай менен болгон маекти уктуңуздар. Аны уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Азаттык радиосунун ошону менен 5000 чиндеги берүүлөрүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Саламатта калыңыздар.